Ek wil vir u iets lees wat ek in 'n baie ou boekie op my rak het. 'n Boekie met die naam van Geen een van die siektes. Hierdie persoon skryf, hy sê, vrede kom nie in kapsules nie. Hy sê, dit is te betreur, want die mediese wetenskap besef dat emosies, soos vrees, droefheid, afguns, wrok en haat, vir die meeste van ons kwale verantwoordelik is. Jy moet mooi hoor wat hierdie geneesheer skrywe. Hy sê skattings varieer van 60 tot bykans 100%. Emosionele spannings kan die oorsaak wees van hoë bloeddruk, giftige kropgeswel, skeel hoofpyn, artritis, beroerte, hartkwaal, maagswere en ander ernstige kwale te talryk om op te noem. As geneeskundiges kan ons medisyne voorskryf vir die simptome van hierdie siektes, maar ons kan weinig doen vir die onderliggende oorsaak, emosionele beroering. Hy skryf, hy sê, dit is te betreur dat vrede nie in kapsules kom nie. Ons het iets meer as 'n pil nodig vir die siekte veroorsakende spannings van die man wat die spaargeld van sy lewe verloor het, die treurende meisie wat afgesê is, die jong vader wat aan 'n onopereerbare kanker ly, die vrou wie se man 'n flerry is, die verbuisterde tienderjarige met 'n moedervlek op die gesig, en die planmaker wat die hele nag wakker lê en dink hoe hy sy buurman met gelyke munt kan betaal. Dit is wat 'n geneesheer skrywe oor emosionele spannings en beroeringe. Ek het ook 'n ander boekie, ek net 'n woord of twee vir u uit daaruit lees, gaan oor geesbeheerde gesondheid. Hierdie persoon skryf, hy sê, dit is vandag alom bekend dat sekere siektes nie deur organiese faktore veroorsaak word nie, maar deur die individu se gemoedstoestand. Hoewel ons nie met sekerheid bepaalde siektes aan bepaalde gemoedstemmings kan koppel nie, weet ons sonder twyfel dat daar 'n verband tussen siekte en gemoedstoestand is. Ons weet ook dat die liggaam se ketting gewoonlik by die swakste skakel knak. En dan praat hy van langdurige emosionele spanning wat sekere siektes dan kan veroorsaak. Liewe vriende, psigosomatiese siektes, ek gaan nou nie vanmôre, ek het regtig nie vanmôre die tyd om breedvoerig daaroor te praat nie, maar psigosomatiese siektes is 'n term wat gebruik word om die wisselwerking tussen die gemoed en die liggaam, omdat die mens bestaan uit gees, siel en liggaam, om daardie wisselwerking wat mekaar te affekteer te kan beskryf. As daar iets in jou liggaam verkeerd is, dan kan dit jou gemoed raak. As daar iets in jou gemoed aan die gang is, 'n bekommernis, 'n spanning, dan kan dit later jou liggaam raak. Daarom dat 'n mens soms kopseere kry vanweë spanning of maagseere. En vriende, baie keer, baie dikwels is ons self aandadig en moet ons verantwoordelikheid neem wat ons lewensprioriteite, ons gesondheidsaspekte, ons lewenskwaliteite, ons prioriteite met ten opsigte van ons tydspandering en dies moet ons dan nakom. So ons gaan maar net so buig, kom ons word 'n bietjie stil. Wonderlike Here, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om in die naam van Jesus Christus voor die troon van genade te kan buig. Daar waar u woord sê ons op die regte tyd gehelp word. Ons wil u dank vanmôre vir die nagrus. Ons wil u aanbid vir 'n nuwe dag. Here, dit was so wonderlik toe ek vanmôre vroeg die son sien opkom het ek geweet dit is die Here wat vir ons weer 'n nuwe dag gegee het. En daarmee saam die geleentheid om by die kruis te kom buig. Here, iemand het eendag gesê, 'n kind van die Here kan nooit ver van die kruis afleef nie. En ons wil kom bid vanmôre dat die skadu van die kruis oor ons lewens sal hang. En Here, dat ons vanmôre op nuut maar net weer sal opkyk en sal weet dat Jesus is die geneesheer van die kranke liggaam en van die kranke gemoed. En dankie Here dat ons nou die lees, die prediking van die woord aan U kan toevertrou, dat die gees van die Here van hart tot hart sal beweeg in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, Jesaja 53 vers 4 sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hy het ons krankhede, sowel as ons smarte, het hy op hom geneem, en die het hy gedra. Vriende, ek wil vanmôre met u praat, soos die Here dit op my hart kom lê, oor hierdie onderwerp, in die kloue van depressie, geestelike uitputting, en die genesing daarvan. Vriende, die vrug van die kruis, soos u baie keer nou al in hierdie boodskappe gehoor het, is die vrug van verlossing, redding, en ook die verlossing van krankhede, genesing. Jesus het vir beide daarvan gesterwe. Hy het duur betaal aan die kruis vir die herstel van ons fisiese krankhede. Sowel, liewe vriende, liewe broer en suster, as vir die aandoenings van 'n mens se gemoed. Hy het genesing gebring vir ons smarte en die gebrokenheid van mense, menselewens, mensegemoedere, menseharte. Vriende, hy het hoop gebring vir ons wanhoop. Hy het genesing gebring daarvoor. Hy het moed vir ons moedeloosheid gebring. Hy het krag vir ons kragteloosheid gebring. Heling vir stikkende harte en vergifnis vir berouvolle harte. My broer en suster, liewe vriende, die eise van die lewe, die merk van die sondeval, wat 'n diepe merk in die harte en lewens en liggame van die mensdom kom slaan het. Die krisisse van die tye, die spannings van die lewe, die aanslae van die sielevyand, dit alles eis die tol in die gemoedere, in die harte en liggame van mense en ook die van kinders van die Here. Een van die bekendste predikers ooit, Charles Spurgeon, 'n baptiste predikant wat as die prins van predikers bekend gestaan het, geleef het in die jare 1834 tot 1832, het in sy tyd van groot herlewings as 'n kragtige instrument in die hand van die Here, vriende, ook emosionele beroeringe in sy hart, in sy siel, in sy gemoed belewe. En hy skryf in 'n boek wat gerig is aan predikant en geestelike werkers, Lectures to my students, skryf hy, hy sê, fits of depression come over the most of us. Hy sê, cheerfully, usually cheerfully, as we may be, we must at intervals be cast down. Hy gaan verder om te skrywe dat die sterke nie altyd krag het nie. Die brawe het nie altyd moed nie. Die blye het nie altyd vreugde nie. Hy sê in daardie boek, hy sê, hier en daar mag daar mense van staal wees, aan wie daar geen verweer te bespeer is, deur die eise van die lewe nie. Maar skryf hy, wat die res van ons betref, ons kom gereeld agter, dat ons maar net stof is. En vrienden, hy skryf die rede vir hierdie wisselende gemoedstoestand toe aan die feit, dat ons as mense maar net stof is. Dat ons maar net kleipotte is, wat breekbaar is, wat verweer toon, wat krake kry, en wat soms in stukke aan skerwe spat, en wat dan aan mekaar weer gesit moet word, en 'n geneesheer nodig het. Vriende, Paulus skryf ook in 2 Korintiërs 4 vers 7, dat ons maar net erde kruike is. En soms gebeur dit dan dat ook ons as kinders van die Here soms neerval in die stof. Aan die einde kom van jou krag en jou dapperheid en jou vrede en jou vreugde. En dit is dan wanneer jy ook die geneesheer van die krankes nodig het. Dis dan wanneer jy Jesus Christus ook nodig het. Dis dan wanneer jy die een nodig het wat ook aan die hele wêreld gesê het in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Dis dan in daardie tye vriende wanneer mens die hulp van die Here Jesus nodig het wat gestuur is om die wat verbrysel van hart is te genees. Dis dan wanneer jy ook nodig het om te gaan buig voor die een wat jou krankhede en jou smarte, jou gebrokenheid aan die kruis gedra het. Liewe vriende, of ons dit nou wil weet of nie, baie kinders van God leef vandag in die toestand van geweldige gemoedsaandoenings, wat tye van wanhoop teleurstelling belewe, mismoedigheid en donkerheid in hulle harte belewe, want geestelik uitgeput en leeg getap is. Ook kinders van die Here ervaar dit, terneergedruktheid, verwerping, lusteloosheid, en soms voel hulle baie keer verlate, en in hulle self is 'n mislukking. Vriende, die algemene terme vir hierdie gemoedsaandoening staan bekend as depressie. Depressie het baie uiteenlopende kenmerke en asook behandelinge. Daar is depressie en gemoedsaandoenings wat medies verklaar, medies behandel moet word, waarvan die Here Jesus ook die geneesheer is. En die mediese wetenskap en behandeling kan gebruik tot die herstel en die verligting daarvan, die verbetering daarvan. En vanmôre kan ons nie in daardie verband konsentreer nie. Maar net so 'n bietjie kyk na die geestelike aspekte wat ons as depressie as kinders van die Here kan ervaar. En waarin lê ons genesing dan? As ek met u praat oor Jesus as die geneesheer van ons krankhede en Jesus as die geneesheer van ons smarte. Vriende, wat is depressie of dan hierdie gemoedsaandoening? Depressie word beskryf as die gemoedsaandoening waar 'n gevoel van groot donkerheid en besluiteloosheid 'n mens soms kan beetpak. 'n Smart wat 'n mens nie kan beskryf nie. En wat jou beetpak en twyfel en angs en wanhoop en soms trane en 'n gesig en soms paniek in jou hart, in jou lewe, in jou gemoed teweegbring. Iemand het dit beskrywe as die verlies van lewensvreugde, met gepaardgaande verlamming van 'n persoon se emosionele en verstandelike en liggaamlike kragte, wat matige, ernstige en noodafmetings kan aanneem. Winston Churchill, een van die groot geeste in die wêreldgeskiedenis, het dikwels verwys na hierdie black dog wat hom in sy lewe agtervolg, verwysende na 'n ervaring en gevoel van mismoedigheid in sy lewe. Een van die uitsonderlike staatspresidente van Amerika waarvan gesê word dat hy het die Here geken, Abraham Lincoln, het gesê in 'n stadium, I am now the most miserable man living. Whether I should ever be better, I cannot tell. I awfully imagine that I shall not. Vriende, daar is verskillende oorsake van hierdie toestand. Ek het vir u gelees uit Psalm 102 van vergeetachtigheid, van slapeloosheid, van mismoedigheid, van ellende. Ek gaan nou nie dit weer lees nie. Maar vriende, daar is oorsake ook in die kinders van die Here se lewens. Sekere eise, sekere goed wat jy ervaar in jou omstandighede, want al hierdie dinge wat ek nou vir jy genoem het, kan aanbring op jou gemoed. Dinge soos verlies, die verlies van 'n lewensmaat, die werksekuriteit wat jy gehad het, wat jy nie meer het nie, egskeiding, die verlies van finansies en so aan. Sekere beproewings, teenkanting, kritiek, teleurstelling, eensaamheid. Hoeveel mense ervaar nie as gevolg van aanhoudende druk, deur emosionele druk en spanning, die eise van die lewe, verweer in hulle harte nie. Sekere gesondheidsprobleme, wat langdurig voorkom, te min oefeninge wat 'n mens kan beleef, te min fysiese aktiwiteite, hormoonveranderings in mense se lewens soos wat hulle ouer word, 'n mens se lewenstyl in jou geaardheid. Baie mense is daarop gestel om so perfeksionisties te wees, dat gou wanneer iets verkeerd loop, dit 'n beroering in hulle harte bring van wanhoop en paniek. Vriende, mense se lewenstyl en geaardheid kan die aanleiding gee tot geestelike uitputting, uitbranding. Natuurlik ook daarmee saam die geweldige aanslag van die sielevyand deur herhaaldelike treutering, 'n skuldgevoelens, herhaaldelike versoekings, beskuldigings, die direkte aanslag van Satan op die gemoed van 'n mens. En natuurlik sonde, onbeleide, moedswillige sonde wat verberg en in die geheim gehou word, vriende. Gee kan vir 'n kind van die Here gemoedsaandoenings bring wat verweer, wat jou laat geestelik verweer. Nou vriende, daar is baie simptome, soos ek vir u gesê het, ek het dit hier gelees, en ek gaan dit nou nie alles weer vir u noem nie, maar vriende, as daar van u vanmôre is, wat sekere goed belewe, gemoedsaandoenings, neergedruktheid, neerslagtigheid, slaapversteurings, as gevolg van gedurende bekommernisse, of aanvalle van Satan, valse dopinge van skuld wat op jou laai, geloofstwyfel, verwerping en verlating, moenie alleen wees vanmôre nie, want ons vind in die woord van die Here sekere Bybelse karakters wat van hierdie goed beleef het. As gevolg van die eise van die lewe, en omdat hulle geen supermense was nie, maar net gewone mense, soos u en ek. Vriende, ek wil vir u vanmôre 'n paar voorbeelde noem. Ek gaan eers die voorbeelde noem, en daarna gaan ons kyk na die genesing daarvan. Van Bybelse karakters wat ook maar net kleipotte was, en neergesak het soms in die stof van hierdie aarde, in moedeloosheid, geestelike uitputting, depressie, en dan deur die Here gehelp en ondersteun en aangeraak is. Vriende, die eerste voorbeeld wat ek vanmôre vir u wil noem, van Bybelse karakters wat sekere gemoedsaandoenings ervaar het, soos wat ek dit nou vir u hier beskryf het, is die voorbeeld van Moses. Vriende, ons ken vir Moses as 'n man gebrei in die woestyn. Die harde lewe van 'n woestyn. As 'n man wat kon getuig van vurige ontmoetings met die Here, 'n vriend van God genoem is, want die vuur van God gesien brand het in die woestyn. Een man wat deur die Here kragtig gebruik is om die volk, die verbondsvolk, uit die hand van Farao te gaan uithaal, te gaan verlos. Wat deur die Here gebruik is as 'n verlosser vir sy mense. Maar in Numeri 11 vers 10 tot 15 vind ons vir Moses in 'n stadium van sy lewe geestelik moeg, uitgeput, uitgetap, waar dinge doodeenvoudig vir hom te veel geraak het, waar hy as ware vir die Here gesê het, Here, ek kan net nie meer aan nie. Daar is nie meer vir my die krag om die las en die verantwoordelikheid te dra nie. Ons lees in Numeri 11 vers 10, toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween, en die toorn van die Here het grootliks ontvlam, en Moses sê aan die Here, hoor nou hierdie gesprek wat hy het met God, waarom het u knecht kwaad aangedoen, en waarom het ek geen genade in u oë gevind nie, dat u die las van hierdie hele volk op my lê? Vriende, stadium raak dit vir hom so zwaar, dat hy sê, Here, ek het geen genade gevind nie, u lê die las van hierdie hele volk op my. Hy vra vir die Here in vers 12, het ek hierdie hele volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser die suigeling dra, na die land wat u aan die vaders met 'n eed beloof het? Hy vra vir die Here, Here, waar vandaan moet ek die vleis kry, om aan hierdie hele volk te gee, want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. En in vers 14 sê hy, ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te zwaar. En vriende, weet jy wat sê vir die Here in vers 15, hy sê, en as u so met my wil handel, slaan my dan maar liever dood, dat ek genade in die, as ek genade in die oog gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Hy sê vir die Here, Here, dit sal beter wees, dit sal genade wees, as u my doodslaan, ek kan nie meer so aangaan nie. Hierdie man van God, moedeloos, geïrriteerd, gefrustreerd, oorspanne, uitgeput, radeloos, wil boedel oorgee. Wat het tot hierdie aandoening aanleiding gegee? Vriende, 'n klaande negatiewe mensdom om hom. 'N volk wat neel oor alles wat verkeerd loop. 'N volk wat gedurig hulle lot voor die ore van die Here beklaag. As het die water is nie, is het vleis. As het die hierdie is nie, is het daardie. 'N volk wat gedurig net wil teruggaan Egypte toe, vir wie gister altyd beter is as vandag. En uiteindelik het al hierdie dinge te veel geraak, op Moses se gemoed kom pak, die las te veel geraak. Daardie stres van daardie spannings om dit so te dra, het soos 'n groot golf oor hom gespoel. Die tweede voorbeeld, vriende, is die van die bekende voorbeeld van Elia. Ons lees van sy ervaring en belewenis in 1 Koning 17 vers 19, hoe dat die Here vir hom gebruik het. 'N man wat op die golf van oorwinning gery het. Hy was iemand wat deur die Here kragdade gebruik het, sy lewe het bestaan uit wonderwerke. Oral het die Here hom gebruik. Die Here het hom gebruik om die olie van 'n arm weduwee nie te laat ophou nie, om haar seun uit die doodheid op te wek. En 1 Konings 18, om aan die volk te wys, daar is net een God. Die Baalpriesters geslag ontbloot as valse profete, hulle godsdienst as vals, daar is net een God. So gebruik die Here hierdie man. Maar net daarna, in die volgende hoofstuk, kry ons vir Elia onder die besembos, met die begeerte om eerder te sterwe, 'n vlugteling in vrees en angst vir die dreigemente van 'n vrou. Hier die man van God wat net nou gesorg het, wat die rukkie terug gesorg het, dat 450 baalpriesters geslag is, lê onder 'n besembos. Hy voel alleen, verwerp, verstoot. Hy sê vir die Here, Here, ek het alleen oorgebly. Daar is niemand om my meer nie. En hy wens daar om te sterwe. U kan het lees in 1 Konings 19 vers 3 tot daar by vers 10. Wat was sy ervaring? Vriend, hy voel verstote. Ek glo hierdie man was deur die stres van die tyd, die eise wat aan hom gestel is, so geestelik uitgeput, dat hy in 'n stadium gekom het en gesê, ek kan dit net nie meer nie. Vriend, hy is 'n voorbeeld van depressiviteit, as gevolg van oorwerk, oormoeg, oorspanne lewe. Hy het eindelijk in die trip switch getrip, dit het te veel lading verduur, die stroom het te veel geraak, en die oorspanning het gemaak, vriende, dat die sekering in Elia se hart getrip het, gesmelt het. En Jakobus 5 sê, hy was ook maar net 'n mens soos ons, daarom kon het met hom gebeur, soos het soms met jou en met my gebeur. Vriende, die slim mense sal vir jou sê, dat stres en depressie is die siekte van ons tyd. Dat stres direkte aanleiding kan gee tot depressie, want daar is twee soorte stres, dit wat nodig is vir jou om te werk, en in te reageer, en dit wat onnodig is, wat skadelik is, die skadelike, die onskadelike. Vriende, nodige stres, die onskadelik is, dit wat ons normaal en goed laat presteer, om ook selfs bo verwagting te presteer, om te reageer in tye wanneer dit nodig is. Maar onnodige of skadelike stres is waarin 'n mens dalk onderwerp kan word in uiterste spanningsvolle situasies, daardie langdurige belewenis van siekte, en van ellende, en van nood, en van dinge wat gebeur om 'n mens. En die slim mense sal vir jou sê, langdurige en spanningsvolle stres lei uiteindelik tot die neerstorting van die adrenalien vlakke, en dit veroorsaak hulpeloosheid, frustrasie, desperaatheid, en hulle sê, dit benadeel jou totale menswees. En dis wat baie van ons, soms met sekere tye van ons lewens, verduur en ervaar. Vriende, die volgende voorbeeld wat ek aan u wil voorhou, is die van Job. En weet u, by hom sien ons die direkte aanslag van die sielevyand in hierdie stryd tussen lig en duisternis. Die aanslag op sy liggaam, die aanslag op sy gemoed. Ons ken mos vir Job. Job was 'n vrome man, sê die Here dit self van hom gesê. Iemand wat afgewyk het van die kwaad. 'N persoon wat opreg geleef het. 'N man wat die goeie van die lewe ervaar, geniet het. En ek ken die verhaal, hoe dat Satan toestemming gekry het, om Job met verliese en met siekte tot die uiterste toe te beproef. En vriende, ons vind, soos wat Job soms bekend staan as die geduldige Job, vind ons hom in 'n stadium waar hy ook maar net as kleipot sê, ek het genoeg. Job 3 vers 2, hoor 'n bietjie, hoe sê hy, hoe begin hy te praat, hy sê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en die nag wat gesê het, 'n seun is ontvang,